Jon Garaño, Aitor Arregi, egunon.
Egunon.
Uredatu nutzuko diegu. Biei, biak gure protagonistak dira gaur, eta biak dira gainera Ahundilla pelikulako zuzendariak. Bere ala galdetuko dizuegu pelikulari buruz, baina aipamen txiki bat, esan dugu ez genuela Oskarrez gehiago hitz egin nahi, baina sari banaketaren amaiera hori hitzetik hortzera dabilen amaiera horri buruz galdetzeko. Harrituta zaudezu, Jon, erabat.
Horren txiku ziet bideoa, eta gira esan oso, oso harrituta. Azteko, nik espero nulako lalan dizatea garailea. Pelikula irutzen zaidala oso Hollywoodi buruzko pelikula bat, akademikoak dira azkenean botatzen dutenak, eta bere entzat oso gokia, eta urte batean bentsat argi izan badi badut zein izango zan irabazlea, aurten zan lalan netzako garaile izango zela. Eta ez da garaile izan, eta gero gertatu da nahi ikusita, ba, oso harritu eta ez da gizek gertatu da nahi izan.
Ba, Aitor.
Bai, nire harritu da, iatzaren izan ikusi detenian bideua, ez dut ikusi osori ikusiet, behin lalaneko ekoizlia azten da nien esaten zuena da, mulaiteko taleku eta baita. Danala, oso harrigarria, eta dia zidia esaten historikoa, eta hori, baina bai da egia baita, bueno, ba, gauza horrik batzutan gertatzen diala. Amerikarrek baukate hor, egon gineaneku eta han behin, asko zate dute, shit happens edo ez. Gauza txarrak ere gertatzen dira, bere rollo praktiko horretan, eta imaginatu Oskar sarietan danak hiperkontrolatuta aukiko dutela, baina aldi berian, ba, akatsu mano bat edo egon leike, eta nik gehiago pentsatzet hori dela, ez da gola atzian, ez dakit, bigarren historiarik edo.
Eskubeltzik esaten dan bezala, ez da?
Ez dut.
Gertatu zen hendela urte batzuk edo esaten da, edo ez dakit leyenda da, edo ez, baina Marisa Tomeiek jasozula Oskarra merezietzunean, ez da, berez beste izen bat zegoela idatzia, baina Jack Palancek bueno, famazun edate asko gustatzen zaiola, eta hori dana, baina ez dakit, edo Marisa Tomei gustatzen zaiola, ez dakit zertzian zurrumurruak, baina erabakizula berak Marisa Tomeiri ematea. Eta Oskar hori Marisa Tomeiek dauka, eta ez dakit benetan zeizen segun sobre horretan, baina esaten duten ez, etzegon Marisa Tomei idatzita.
Bueno, gaur ez dago inolako zalantzarik, sobra bera ikusi dugulako, erakutsi dutelako, eta azkenean Moonlight pelikulak eraman du urteko pelikularik onenaren saria. Pentsatzen duzue, hau, zuei gertatu izan baliz pasaden urtean, ez da? Duela urte bete atzera egin izan magenu eta zuek egoera horretan jak, izan da, kolpea ikaragarri izango litzakela, Aitor.
Ez dut nahi, imaginatzia zer zan legen hori, ez? Ba, ez da, gaina, zema enbora ondia hor, pentsatuaz, igual minutu eta piku edo, ez da? Beaik ziala.
Bi diskurso bota dituzte.
Bi diskurso.
Bi produktorek bota dituzte diskursoak osorik, ze justo entxeko ziet, eta hirugarren bat hasia zan.
Bai.
Orduan pentsa.
Ba hori. Osea, ez dala izan hau eta ai barkatu 5 segundutara baizik eta ia prozesatzen nahi zaenean esati ez da guria bestia nada. Ba, ez dakit este es pasado leku hortan ez duzu ez zenuke prozesatuko.
Era alderantziz tokatzea Moonlighteko igertatu zaiena. Hortza duela publikoan eta irudia ikustea baitere Moonlighteko produktoreena zan. Oie, bai, ez dutela sinisten.
Gogoratuko diegu entzulei duela urte betezuek ez zaundetela areto horretan, baina aurretiazko prozesu guzti horretan zuek oso gertutik jarraitu zenutela Loreak pelikularekin hautagaietako bat izan zinatelako, atari arte, egon zinaten hor borroka horretan ez dakit ordutik desberdin ikusten ote dituzuen era horretako zinemaldiak puntu horretara iritsi zinatenetik.
Bueno, nik uste oso esperientzia guretzako oso berezia izan zen, polita, aberazgarria, ui, eta gainea pelikularen txat oso ona, zeate asko irikitzizkigun, ez da, horri esker, ba, salmenta asko egin ziren, eta urrungo pelikula egiteko ere, ba, bueno, ba, asko lagundu digu. Baina hortaz aparte, bertan ezagutzea nola funtzionatzen duen Oskarren, bueno, makinaria guzti hori, ba, ondo gontzan, ze ba horrere mito batzuk esate dutenak, ba, gehientxunak diela ba, aktoreak, judutarrak diala, helduak, eta gure kasuan bereekin egoteko aukera izan genuen, eta horrela izan zen bete-betean. Nazian oso helduak, judutarrak, eta bueno, ba, bereien zine ikuspegia edo zen oso ba, beti zaten dena ba, Oskarrek saritzen dutenaren inguruan, ez da? Eta
klasikoa.
Klasikoa, eta izkanbila gehiagitan sartzea gustatzen etzaiena, eta bai, gauza sozialei buruz bai, baino puntu bateraino, ez da? Betire muga bat dakat, ez da?
Jon, eta orduan ikasitakoak balio dezake orain eskuartean duzuen harribitxi horri bidea errazteko?
Bueno, ez dakit hortan lagunduko.
Aitorrek farra egiten du.
Harribitxi patu zuta grazia egin, ez da? Hornik ikusteko da olako. Ez, esaten dut, bueno, ikusteko agalako, oindik ari galako ditatzen da.
Montatzen ari zaretelako, ez da?
Abazkenen gozatian, ja, bueno, ja argi ikusten ari gara, ezta azkenengo fase amaiezin horretan, ba, eta baina claro, erakutsi arte oraindik ez dakigu zer dakon eskuartean, ez?
Aundilla dator, aundilla esate asko da.
ba, eske gu eskara bat eskala bat objektiboak, eskala senti, o sea, hasta que boste un aldiz ikusiko nuke, hainbeste ez, baina ikusi dugu bertsio desberdinak, estia, eta orduan, zai eitxe zaigu esatia zer daukagun eskuertian. Ni personalki, posi nao, uste dut, orokorrian posi gaudela, baina on gaude fase batien, zeinetan oso, oso, zer zango, vulnerable edo sentitzen zain, ez? Oso, ez dakitzu oso ondo, plazaratu artez lan hori, jendian erantzuna zein izango, ez? Horregatik, grazia indit, eh? Aldi berian, politia litzateke, ez? Piskat, esatezun horri eltzia.
Zenbaki batzuk mai gainean jarriko ditugu, 3,6 milioi euroko aurrekontuarekin euskara zeinoiz egin den produkzioa handiena izango da, handia, ez da, kopuru makala, Jon.
Bai, bai, diru asko da. Eta, bai, zentzu batean betere, erresponsabilitatea sentitzen dezu, ez da, horrelako diru pilak, bueno, atzean dagoela ikusita. Era barean, ona ere bada, ze azkenean diru hori ez da guk poltsikoratutako dirua, baizik eta bueno, industrian geratu dan diru bada, jende askok egin du lan eta bueno, azkenean hori ere eskertzekoa da eta bueno, gastuak egondu dira, pelikulak behar zitulako gastu horiek, ezta. Azkenean lokalizazio asko daude, efektu digital asko daude, 19. mendean girotutako pelikula bada. Erraldoia esten aktore bat erraldoi egin behar izan dugu, eta orduan azkenean horrek ba, kostu batzu ditu, ezta? Eta bai, azkenean ba, 3,6, ba, uste nun zerbait gutxiago zela, ba, 3,6, baina bai, diru asko da. Bai.
Dana, barkatu, esaten dana pixkatolako pelikulatan eta ezta, Euskal Herrirako dirutza da, eta aldi berien pelikula hori egingo balitz beste herrialde batean, ba, ziurrenek hiru aldiz gehiago balioko luke kutxien, ez?
Frantzian, ero estatu batuetan.
Bai, ze azkenian, ba, bueno, 19. mendean kokatzen historiatek, ja, berez, oinarrien gaztu ondia ditu, erraldoia jonek esan du moguan. Eta, bueno, ba, gauza guzti horiek, ez? Beti dago erlatibizatzia zentzu horretan. Alatabe gu eman diguten balibedekin oso posiko, eta taldeakin ikaragarri posik. Izan da baitiago, baina egunero disfrutatzea ikusten jendia nola ematezun bere esparruan onena, ez? Osea, eta uste dut danak ikasi gula zentzu horretan. Bai guk, eta bai baitia pixkate departamentu ezberdineko jendia, ze askontzako erronka handi bazan, lehenengo aldiz egite zuten lako gauza bat, ezta? Da, bueno, ba, posi gaude zentzu hortan.
Guretzako ere, bai.
Guretzako, bai. Gulenenguak.
Grabazioak amaitu dituzue, gainera, okerrez banago zai, egon behar izan duzu elurra bota arte, estena batzuentzat elurra behartzen utelako, nahi aina botatu azkenean, eta moldatu zarete grabazioarekin.
Bai. Bueno, bale daran era, jungera azkenean. Ez genekelako hemen izango gonen edo, zen ginen pentsatzen Aralarren edo Urbasan filmatzea, sekuentzia multzoiek. Filmatzea, baina azkenean, ba, bueno, segurora junginan eta Arango Bailera edo junginan, eta bai, horrek egia esan oso arraro egin du filmaketaz, filmaketa izan zen lehen urtean, udaberrian, 8 astetan buru belarri, eta gero, ba, pendiente genuen pelikularen zato importantea zen zati bat, ezta? Ia esan, momentu klimatikoa da pelikulan. Orduan, egon gara hilabete askotan pelikula montatzen zati hori gabe. Eta elurraren zain, ezta? Eta orduan iristen da momentu batean ja pelikula inbestetan ikusi zula, ba dudatan ere jartzen dezula ea merezi duen hori grabatzeak edo ez, ezta? Baina gero konturatzen zea, ba, benetan gidoia idatzi dagoen moduan filmatu behar dela. Eta azkenean, ba egin dugu azken zati hori eta egia esan oso gustora ateratako egin.
Agentiek askotan galdetzen zigun, bueno, baina elurra idazatik itzate juten agalarrea, ez? Baina, karo, olako gauza prestatzea denborak eskatzen du, eta ez da bakarrik larun bat ontan edurra itia. Auki behar duzu jendia horretarako prestatuta, belana ondo horretuta, eta karo, hortarako behar desuna batez be, leku bat dakizuna elurra ongoala bai edo bai. Eta gero, ongoana aukera kamioiak eta horra eramateko, ez? Orduan, hori pixkata, ba, bueno, sinema gintzan kontuak, ezta? Ba, hori gertatzen da askotan, ezta? Ba, bideratu behar duzuia, berrogota, zimatzen ginen, berrogota piku pertsona edo, ba, balde aranea, ez? Orduan, ba, bueno.
Horrek esan nahi duen guztiarekin.
Horrek esan nahi duen guztiarekin, eta gero, elurrak daukan mit fama hori, ezta? Grabatzea elurretan dela, uretan, elurretan, desertuan, hiru hoiek dira, beti, beldura sortzen omen duten lekuak, ezta? Eta, karo, hemen ba, azkenen urratxan kontua, eta ezta? Zu, ba, leku bat etipasatzen basa urratxak usten bat jozu, baina leku horrek ez dizu balio ba, grabatzeko estena hori, eta gaina, zineman bein eta berriz errepikatu behar dira tomak, ezta? Orduan, ba, errespetu handiakin joan ginean, eta jonek esan du moguan, posik etorriga, bai alde batetik kumplitu indugulako ondo bertako esango leko egutegia eta kronograma, eta gau bestalde baita, ba, grabatutako oso politiagatu alako.
Horein montatzen ari zarete esan duzu, baina aldi berean, bide desberdinak hartu dituzu, ez? Montatzearekin batera jantze egin behar da, eta hor musikak pixo handia du.
Bai. Bai, prozesua arraroa izaten ari da justo negatik, ezta? Normalan pelikulat bukatzen danean hasten dira gainontzeko lanak, ezta? Bai, irudi postprodukzioa, bai soinu postprodukzioa, bai musika, bai efektuak. Guzti hori egiten da behin montajea bukatutakoan. Baina kasu honetan, ba, ez da horrela izan, ze bestela dena asko atzeratuko san eta ordun hasik era paraleloki gauzak egiten, ezta? Eta justo momentu honetan, ba, ari gara ba, gu montajea, mainora berean Pascal Gein ari da musika egiten, berarekin egin izan dugulan beti edo ia beti, eta iazan oso posik gaude berak ematen digunarekin, eta uste dugu orain ere horrela izango dela. Orain digan ez dugu zerrentzun, baina berak esaten du ondongo dela, eta zergatik ez sinistiten diagu. Gero soinu postproduzioa Xanti Salvadorrek egiten du Bilbotik, eta baita ere efektuak, efektu digitalak Madriden egiten dituzte, bueno, naiz eta bertako burua Lasarterra daen, baina Madrideko enpresa batek egiten du, User T28. Eta hori dana, dana batera, danak ari gara batera lan egiten. Eta hortaz aparte iruzenen ari dira egiten, ba, bueno, gauza tekniko bat, konformatua, pelikularen konformatua. Ezta? Orduan, ba, bost leku desberdinetan pelikula berdinean lan egiten, nahiko berezia.
Eta amaitu noiz, galetuko zizuetelako bi baino gehiagotan, bueno, ez da, amaitu noiz.
Etxian beti, ez da, egunero.
Bai, gaina, aurpegiak eruz da, aurpegiak okerragoken, amaitu noiz.
Eta erantzuna zein daito?
Ba, bueno, berez guk, la, erantzun oso zabala, udaberria.
Udaberriak iru hilabete ditu, ez da?
Nik udara zaten, ez gaina, ja.
Bai,
ni... Gatzatu indez.
Zer, ja, bueno, bromak eta ditu batzuta, bueno, bi urrengo urtien, jo nahi gustatzen esatia, urrengo urtien 200. Urte urrena dala, altzoko arraldia jaiozana. Orduan, igual itxeitia konbeni.
2018.
Ez, baina, bueno, kontua, bueno, oin azken txampan gaude, eta, bueno, azken txampa amai ezin bat artean, aldi berien, baina, bueno, esan du moan jonek, ba, bost bidegorri martxan, laizter dana batu beharko zan, eta nik usteet, ez nahi zeusartzen esaten data bat, baina bai nahi dugu, ertain motz batian edo, ba, udaberrian erakustia, ba, erakutsi behar zaio nahi, ba, pixkat baloratzeko, ba, jaialdiak eta banatzaileak eta hola, ikusteko haber, zeren aurrian gauden, da, behik baloratzeko baita pixkat, ba, bueno, honi, ba, honek zibilbide aurki beharko luken, ez? Bueno, hola izaten dalako, ez? Guk behar dugu baita pixkat, ba, zinemaldien eta nola baita, ba, bueno, injarra, ba, pelikula haundia narren Euskal Herrirako, ba, bultzatzia komenialako eta hortalako baliabide guztiak edabili behar dituzulako, promoziorako, eta ez dalako berdina, astea ibilbide bat zu bakarrik edo estrenatuta, ba, jaialdi, bueno, potente batian, ez da.
Eta zein izan leiteke jaialdi potente hori, hasi aldirate joka, edo hasi zarete ariak mugitzen?
Oraindik justo, ba, ari gara, zatezumon, edizioan eta beste karrilak pixkate dana batian sartu guran, eta oraindik ausarta litzateke esatia betu, ba, hau, obestia, otal, nahi eguna, zerbait, amaitutakoa, ondo amaitutakoa erakutsi, eta esaten dizut dauz, gertatu zaigulako askotan inditugula kabalak, jo, hau alau, arkestuko bagenu tal, eta bai, jartzezu hor igual ilusio ondia zerbaitetan, baina gero ba ez du funtzionatzen. alderantziz gertatzen da, ezta? Baina orduan ba...
Espero duzun batetik deitzea.
Hori da, orduan igual pixkat zentu urte nahi hau prudenti izatea.
Bueno, orduan hilabete batzuk edo azte batzuk joan.
Bai, produkturak eta zuzendariak erantzun desberdinak ematen ditu. Zuzendaria beti, ez da, ez zaigu gustatzen gauza betaz, hori guri bintzat zaigu gehiagik gustatzen gauza betaz hitz egitea, eta produkturak orain dela gutxi entrevista batean esan zuen festival handi batean estrenatu negenula pelikula, eta jo, ba, ondo dago esatea eta pentsatzea, baina era berean, ba, guretzako, ba, ez dakit, nahi adibidez hori irakurtzea, ez dakit, nola baiteko desorezotasun bat sortarazi zidan.
Eta presioa ere, Jon?
Presio pixkat ere, bai, baina, tira, azkenean gure lana da baita ere, ez da, azkenean, gure lanaren parte ere hori da. Eta orduan, ba, zentzortan, adibidez, produktoreak hori esan izana, ez zait gaizkiru ditzen, ez azkenean berein lana da, eta horrela izan behar du, baina gure ikuspuntutik, ba, batzutan, ba, bueno, gorra egiten da, baina, egia esan, hori gertatu behar duen zerbait da, nun baita estrenatuko da, gero estrenatzen danean pelikulak kritikak izango ditu, kritikak batzuk onak izango dira, behar bada, bestatzuk txarrak, seguraski, bueno, onak ere seguraski ez dakit seguraski edo behar bada, baina denetatik egongo da, eta hori ere ba, gure lanaren parte da, eta hori asumitzen jakitea.
Baina
eta...
balioko du besteren artean, euskaraz egiten den zinema saltzeko, edonon estrenatzen dela ere, ez da?
Bai, hori guretzako guk, gure erronketako bada, azkenean, ba, eta ikusita baitere pelikula honetan, ba, bueno, diru asko inbertitu dela, ba, gure lehenengo publikoa dudik gabe ba, euskaldunak dira, baina horrek ez du esan nahi publiko horri mugatuta gaudenik, ezta? Azkenean, bueno, gure ikuspuntutik edo ba, gure ikusleak dira munduko edozein ba, herritar, ezta? Eta horrela egiten ditugu pelikulak pentsatuz, ba, hemen ikusteko eginak direla, baina baita ere ba, Estatu Batuetan, edo Txinan, Japonian, edo Mozambiken.
Euskal marka? Hori da, sustatu nahi dena zuenarekin eta bestain bat pelikulekin, bada, esertzitzen da euskal zinemaren marka?
Nik uste bai, ez badala, edo bentzet badabilela, ontsiaz, agian, ondik, bueno, ontsiaz zida oinez, edo ja pauso batzuko lan firmea ematen hasi da, baina ja bada hor netzako hor marka bat. Hori Telmo Esnal zuzendari entzunion ez baita, esaten antolatuko balitz, gainea antolatu zen, uste dut Mexikoko ez dakiz festivaletan zen, Durang...
Brasilien, bai, nire.
Brasilien, bai. Antolatuko balitz, antolatu zala, euskaraz egindako pelikulen olako ziklo bat eta, ba, ziklo hori edarra izango zala. Nahet esan, ja badaola nun aukeratu eta bueno, eta gainea defendituko zuela bere burua ondo, ez? Horre, azkenengo hamar urtitean nien pelikulen artien, badao sorta bat, oso, ne uste, oso interesgarria, eta netzako, karo, segunetan nori galetzen diozun, ez da, hemendik barrutik ni bai ikusten dut. Agian galetzen bauzu ez dakiz festivaletan Polonian, ba, agian ez dute ezagutzen, edo normala moduan, oendik txikia da, eta ontsa ziberri, baina netzako justu gaude garai batean, uste dut fruituak ja jasotzen hasi garela, eta komeni zaigula baita pixkat hori bultzatzia. Alde batetik, jonek zatezu moduan, industria bat, edo sektore bat, edo auspotzeko, hor jende asko da hoia horti bizidana, eta adibidez aurten, ez dakizen bat, aurten inoiz, baino grabazio gehiago da pelikulanak, eta gurekin lan inoen jendiak, guria amaitu eta lotu du beste batekin, ontsi operazioen kontxa dago beste bat ontsi grabatzen nahi diana, gero lotuko dute beste batekin,
Errementariren grabazioa ere bukatu da.
Errementarina antzan abenduan, gero Koldo Armando zenata dator, bueno, eta beste hainbat.
Dantza
bea, karo. Nahet esan, bia badago hor sektore bat injarra hartu duna. Eta uste dut gainea gauzako ondo egin duen sektore badala. Eta beraz, ba hori, pixkat zain ju beharreko zerbait da. Ze ez da bakarrik jendik lan ematia, baizik eta gero, ba, azkenean, marka bat, herri bat saltzeko, gizarte bat saltzeko, historiatzuk saltzeko, eta bar.
Eta zerrenda horretan urrena izango da hundia, ez dakit...
Urrena, bueno, errementari ere, nik uste...
Hortxe biliko zarete.
Eta nik uste nahiko pelikula beretziak direla biak, ez da? Oso, honen arte egindakoen kin konparatuta desberdinak, ez da, eta nik uste hori ere positibo dala.
Bide batez, haundila izango du seguru izenburu edo ez hori badakigu ez dula izango?
Ez, badakigu ez dala segurua.
Dala segurua.
Hor baitugu dudak gure artean ere, eta horren ikan erabakitzek dago.
Beste karril bat dago. Musikarena, postprodukzioa soinukua, efektuak, eta
izenburuaren
ez da bai da.
Marketina, erokorra.
Eta hor, hausnartzen ari zarete, udaberrirako pentsatu nahi dugu. Pelikuna maitu horretik izango dugula.
Ba, ditugu beste titulu batzuk, bakarrik orain dikan ez ditugula publiko egiten, ba, onartu bitartean, ba, hobeda jendeari ba, gehiegi ez mareatzea. Baina, bai, berez handia behin-behineko titulua da. Ia da, gure titulutan askotan gertatu izan dan zerbait dela. Adibidez, Asun eta Maite gero laroi egunean izan zen, edo eta loreak aurretik zan loreak errepidean. Lucioren kasoan, Lucio zan aseran, eta kaso hortan baita ere behin-behinekoa zan, eta bukatu zuen Lucio izaten.
Behin-behiko izaten.
Eta ez dakigu.
Udaberrirako, edo udaberrir arte itxoin beharko dugu.
Edo udara agian.
Udaberria udaran, hortxe marka. Hortxe marka. Karrilorek ere erabaki beharko du azkenean, nun bukatzen den. Jongaraino eta Aitor Arregi, haundila, gaur-gaurkoz, haundila izenburua duen pelikulako zuzendariak. Eskarrik asko, plazerra.
Zuei.
Beste bat arte.